Walau abana babiri bafide mu kidiba ku kyalo mbali mu town council y'Empigi Mawokota. Abana Remigio Kasule ne Yosefu Mayanja waka bavuddeyo nga bagenze kusamba mupiira. Ate ku kikawe batuuse gye bavudde okugenda okuwuga tebaakomyewo. Ayogera poliisi obuuyi obulidya tumukyaba tubudde nti bano abaana mu bibi bwe bafiiridde byasimwamu omusenyu ne biri okwawutayo.
Kino kyabadde Embale Cell mu Mpigi Town Council, Mpigi District, nga saawa 12 era poliisi bagitegezezzaako nga saawa 1 n'ekubira ab'obukugu okujja emirambo mu mazzi. Abatuuze tebaabadde na bugumiikiriza, abagenze mu maaso ne bajjayo emirambo era ne bagitwala. Enkola yaffe nga poliisi bwe tuba tumaze okujjayo emirambo eyo, tugitwala mu ggwanika okugyekebejja, kubanga tomanya oba bano abaana basoose kubatta ne babasuula mu mazzi oba baaguddemu bugwi. So tuba tuyina okumanya ekituufu